Proč vadí komunistům plán vlády rozšířit zahraniční vojenské mise a může se kvůli tomu ještě měnit dojednané programové prohlášení? Před 70 lety vznikl Izrael, jaké výzvy stojí před židovským státem v roce 2018. Přichází doba, kdy už nerozeznáme, jestli komunikujeme s člověkem nebo s humanoidní umělou inteligencí. I o tom bude následujících 20 minut. KSČM podmínila svou podporu vznikajícímu kabinetu ANO a ČSSD tím, že programové prohlášení vlády ANO a ČSSD nesmí obsahovat závazek na posílení zahraničních misí české armády. Podle místopředsedy KSČM Stanislava Grospiče by měl počet zahraničních misí zůstat stejný nebo by se měl snížit.
Ty mise, které Česká republika provádí, samozřejmě musíme posuzovat jednotlivě podle jejich charakteru. Některé samozřejmě jsou nebojové, některé jsou bojové, ale třeba máme zásadní problém s misí české armády v Pobaltí.
Tahle podmínka dost zásadně překvapila hnutí ANO, proto mají o věci jednat zřejmě v příštím týdnu předsedové ANO a KSČM Andrej Babiš a Vojtěch Filip.
My se určitě s panem předsedou potkáme, jakmile bude čas, takže budeme to řešit. KSČM o tom mluvila v minulosti, ale nevnímali jsme to až tak, jak to teď vypadá, nějaký zásadní problém.
Řekl dopoledne premiér v demisi Andrej Babiš z hnutí ANO. ČSSD s KSČM vůbec jednat nechce. Zajištění podpory pro menšinovou vládu je podle místopředsedy ČSSD Martina Netolického na hnutí ANO. Návrh programového prohlášení vlády teď obsahuje slib na posílení české přítomnosti v Afghánistánu a Iráku. Hovoří se v něm i o přispívání do vojenských sil NATO v Pobaltí či do sil rychlé reakce. Jiří Šedivý, vedoucí katedry bezpečnostních studií Cevro institutu a bývalý náčelník generálního štábu armády České republiky, je teď s námi ve spojení. Dobrý den.
Dobrý den.
Počet českých vojáků na zahraničních misích by se měl letos podle vlády výrazně zvýšit. Mělo by jich být víc asi o 300. Proč chce vláda posílit počet českých vojáků třeba v Iráku a Afghánistánu?
To vychází z současné situace, jak v Afghánistánu, tam se situace zhoršuje a je potřeba skutečně pokračovat nejenom v tom úkolu, který máme, a to je ochrana letiště Bagram, ale zároveň i ve výcviku a přípravy afgánské zbrojní síly v plné hodnotě převzali veškeré závazky, které vůči bezpečnosti v Afghánistánu mají. A Irák, tam se rozšiřuje naše aktivita zase ve směru k posílení toho tréninkového výcviku a tréninkových aktivit, zase podpora irácké armády, ale vedle toho je tam naše skupina vojáků, kteří zajišťují provoz a výcvik iráckých pilotů na 159. Je to podle mého názoru velmi cílený úkol, který by měl zvyšovat schopnosti ozbrojených sil v těch daných státech, které potom následně přebírají svoji odpovědnost, čímž víceméně v budoucnosti by nebylo to potřeba, aby v takovém rozsahu zasahovali i jiné ozbrojené síly, VIS, například mise ISAF a podobně.
No a jde tady o bojové mise v Afghánistánu a Iráku?
Já si myslím, že svojí podstatou to nejsou bojové mise. Samozřejmě, že lze diskutovat o tom, zda naše jednotka, která zajišťuje ten vnější perimetr základním Bagramu, má jakési bojové úkoly, pokud by se střetla s skupinou teroristů nebo by byla napadnutá podobně, ale obecně to nejsou bojové mise.
A kdo rozhoduje o tom, jaký bude příspěvek k té které země do určité mise?
Ten, kdo odpovídá za danou misi, například vrátíme se zpátky k Afghánistánu, která je vedená Severanskou aliancí, Severanská aliance a to vedení Severanské aliance vyhodnotí, jaké síly, jaké prostředky jsou potřeba k naplnění toho mandátu, který tato mise má. A následně diskuzí s jednotlivými státy se naplňují ty jednotlivé kontingenty, organizační struktura, včetně následních dotací, které potom pokračují dál v rozvíjení té dané mise. A jednotlivé státy se přihlašují k těm požadavkům. De facto je to skutečně o tom státu, který se rozhodne, v jakém rozsahu a jaké prostředky do té mise pošle.
A pokud by se vláda tedy teď třeba rozhodla nezvyšovat počet vojáků v českých misích, jak by to bylo vnímáno? Jaké jsou v tomto směru naše závazky směrem k NATO a Evropské unii?
Tak pokud bychom dodrželi alespoň tu úroveň, to je něco přes 800 vojáků v zahraničních misích celkově, já si myslím, že by to nebylo vnímáno nějak úplně tragicky, asi pravděpodobně poměrně negativní dopad by to mělo v okamžiku, kdybychom se začali zabývat tím, že budeme snižovat naši přítomnost zahraničních misí, zejména ty, které jsou zabezpečovány našimi spojenci a námi.
Ano, KSČM tvrdí, že chce, aby ty mise, kterých se účastníme, měly posvěcení od Rady bezpečnosti OSN. Jsou takové i ty mise v Iráku, Afghánistánu a Pobaltí?
Tak některé mise nejsou zajištěny nebo nejsou podle usnesení Rady bezpečnosti OSN, protože jednoduše jsou na základě pozvání a jednání s tou danou vládou. To je ten mandát, který má jakákoliv suverénní vláda, jakýkoliv suverénní stát požádá o pomoc například v přípravě ozbrojených sil, jako to bylo v případě Iráku, a tam není důvod, proč by musel být Rada bezpečnosti OSN mít nějaké speciální usnesení.
Proč podle vás vladí KSČM právě ta mise v Pobaltí?
To je systémový problém. Komunisté dlouhodobě jsou na straně Ruska. Všechno, co se děje jako nějaká protiakce nebo akce, která je vyvolána akcemi v Rusku, tak samozřejmě, že jsou proti tomu, že chtějí snižovat hodnotu Silanské aliance a naší přítomnosti a aktivit Silanské aliance, to je logické. A to, že bychom vysílali naše vojáky regulárně do toho kontingentu, ať už to jsou piloti, kteří provádí to patrolování nad ve vzdušním prostoru nad pobaltskými státy, anebo přítomnost v těch jednotlivých praporech a té předsunutého postavení o Silenské alianci, tak to samozřejmě pro ně je určitý problém, protože tím demonstrujeme zároveň svůj postoj ve vztahu k Rusku.
Říká Jiří Šedivý, vedoucí katedry bezpečnostních studií Cevro institutu. Díky, naslyšenou.
Naslyšenou.
A ve studiu je se mnou také komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Vítej, Petře.
Dobrý den.
Dalo se čekat, že KSČM bude s tím blížícím se koncem jednání mezi ANO a ČSSD stupňovat ty svoje požadavky?
Já myslím, že se dalo čekat, že komunisté mají celou dobu negativní vztah k našemu členství v NATO a dávají to dlouhodobě najevo, a ostatně také, když hovořili o tom, že se nechtějí podílet na vládě, tak to zdůvodňovali tím právě, že mají rozdílný pohled na tu zahraničně bezpečnostní politiku, takže žádné překvapení to není, je to v programovém prohlášení, takže tam jsou takové obecné fráze, že podle mého názoru není problém uspůsobit tu stylizaci tak, aby komunisté byli spokojeni, ale to neznamená, že se ten problém vyřeší. Ten problém se nevyřeší, pokud chtějí hnutí ANO a sociální demokraté se opírat o nějakou podporu nebo toleranci komunistů, tak museli dopředu počítat s tím, že v těchto věcech se neshodnou a že i když ta vláda nakonec vznikne a bude nějakým způsobem fungovat, tak dříve nebo později dojde k podobným konfliktům. Stačí nějaká krize někde ve světě, kde se bude angažovat NATO, jehož součástí jsme my a budeme muset plnit své závazky z toho členství, tak tam dojde ke sporům. Bezesporu tím spíš, co už padlo zde před chvíli, že komunisté jsou výrazně orientováni na Rusko a že mnohdy právě zájmy NATO nebo i zahraniční politiky České republiky nejsou v souladu s Ruskem, což je naprosto přirozené, pochopitelné, a to se komunistům nelíbí a líbit nebude.
Jak na tebe působí celé to prozatímní vyjednávání? Mělo třeba ANO přibrat KSČM k těm jednáním s ČSSD a teď by možná nebylo tak překvapeno?
Já myslím, že to překvapení jenom hrají, že tam nezáleželo skutečně na tom, zda je přiberou, nepřiberou, protože ta jednání i na neoficiální úrovni probíhala celou dobu. Tam to probíhalo v tom smyslu, že tam docházelo ke konzultacím a že dopředu se počítalo s tím, že pokud má vzniknout nějaký projekt vlády Andreje Babiše, který bude mít šanci na získání důvěry a který se nebude muset opírat pouze o strany, které bývají označovány za extremistické, takže do hry budou muset vstoupit sociální demokraté a k ním nejpřirozenější spojenec v této chvíli z hlediska politické reality byli komunisté.
ČSSD tvrdí, že jedná s KSČM je pouze věcí ANO a oni, že s nimi o ničem jednat nebudou. Proč se ČSSD tak brání tomu jednání s KSČM?
tak měli by pravdu, pokud by referendum o vstupu sociální demokracie do vlády rozhodlo, že ne, ale pokud rozhodne, že ano, tak jsou součástí vlády, byť je to vláda Andreje Babiše, tak se z toho nemohou vyvázat a měli by samozřejmě se těch jednání zúčastnit, protože se to týká i jich a pokud to dělat nechtějí, tak je to určitý alibismus, protože mají takzvané bohumínské usnesení, které jim zakazuje spolupráci s komunisty na vládní úrovni. Oni s nimi teďka spolupracovat na vládní úrovni budou, byť se budou tvářit, že jde pouze o nějakou toleranci komunistů, kteří budou stát mimo vládu, tak možná to je ten hlavní důvod, proč to takto dělají a proč se takto tváří.
Říká Petr Hartmann, komentátor Českého rozhlasu. Díky.
Naslyšenou.
O příležitosti 70. výročí založení Izraele Spojené státy přemístí své velvyslanectví z Tel Avivu do Jeruzaléma. Ve 3 hodiny otevře ambasádu americký prezident Donald Trump. Slavnostního otevření se zúčastní prezidentova dcera Ivanka, její manžel a prezidentův poradce Jared Kushner, i ministr financí a také 12 členů kongresu. Izraelské bezpečnostní složky i zdravotníci jsou v pohotovosti. Stěhování ambasády vyvolalo kritiku Palestinců, kteří východní část Jeruzaléma okupovanou Izraelem od války v roce 1967 považují za budoucí hlavní město vlastního státu. Radikální hnutí Hamas, které vládne v Gaze, oznámilo, že na dnešní protestní akci očekává účast desítek tisíc lidí. Hostem polední publicistiky je i Břetislav Tureček, vedoucí Centra pro studium Blízkého východu Metropolitní univerzity Praha. Dobrý den.
Dobrý den.
Jaké zprávy dnes přichází z Jeruzaléma? Jsou ty protesty Palestinců nějak mimořádně vyhrocené?
Tak pokud vím, tak zatím v tuto chvíli nikoliv. Bylo zastřelen jeden Palestinec, což je relativně málo, protože už Izraelci postříleli takto asi 40 lidí při těch protestech. Palestinci mají k dispozici asi 10-12 různých stanových, řekněme, ležení nebo táborů podél hranice mezi Gazou a Izraelem. Podařilo se jim sestřelit nějaký izraelský dron, Izraelci naopak na ně schazují dýmovnice, takže zatím jsou to spíše věci, které ukazují, že pokud k něčemu dojde, tak to bude až později odpoledne k nějaké dramatickému vyhrocení. Dokonce se objevují informace, že Palestinci očekávají až 100 tisíc lidí, z nichž někteří se budou snažit prolomit ty bariéry a dostat se na území Izraele.
Bude podle tebe omezeno to, ty protesty jen na pásmo Gazy, anebo se můžou ty protesty rozšířit i, řekněme, do některých měst na západním břehu Jordánu?
Určitě a i ve východním Jeruzalémě se dají čekat různé formy protestů. Například ono už se to ukázalo včera, kdy prostě Palestinci se odmítají těm úředním nařízením podvolit. Včera pochodovali, byl takzvaný den Jeruzaléma, východním Jeruzalémem, jeho arabskými čtvrtěmi pochodovali židovští nacionalisté. Palestinci měli nakázáno zavřít své obchody, úřady to nařídili, naopak Palestinci je nechali otevřené, takže se dá čekat, že dnes mohou konfrontace pokračovat. Na druhou stranu v Jeruzalémě jsou velmi přísná bezpečnostní opatření, aby se ty ceremonie, které byly zmíněné na začátku, nějakým způsobem neskomplikovaly.
Které další země v návaznosti na rozhodnutí Donalda Trumpa mluví o přesunu velvyslanectví do Jeruzaléma?
Tak ono se čeká, nebo mluví se o tom, že by to mohlo být několik středoamerických zemí, ale zatím vlastně to byla, jestli se nepletu, pouze Nikaragua, ale v tuto chvíli vlastně víme, že není tu žádná ze západních zemí, byť premiér Netanyahu opět včera před týdnem vyzýval mezinárodní společenství, aby tomu případu Spojených států následovalo.
Liga arabských států už svolala na středu mimořádné zasedání. Jaký postoj tedy vlastně k Trumpově rozhodnutí arabské státy v regionu Blízkého východu mají?
No, stejný jako převažující je názor mezinárodního společenství, protože není to jenom Evropská unie, nejsou to jenom Palestinci, ale je to i OSN, a to i ve formě závazných rezolucí Rady bezpečnosti, které zkrátka nepovažují východní Jeruzalém za součást Izraele. Je to území anektované Izraelem v rozporu s mezinárodním právem a dá se samozřejmě čekat, že ty výhrady u arabských zemí budou ještě hlasitější, a to i u zemí, které jsou nominálně považovány za spojence Američanů. Ty jsou mezi dvěma kameny, takže některé třeba budou tu kritiku samozřejmě volit pro ní mírnější slova, ale některé státy samozřejmě ty výhrady jsou silnější z muslimského světa.
Říká Břetislav Tureček z Centra pro studium Blízkého východu Metropolitní univerzity Praha. Díky, hezký den.
Naslyšenou.
Je 12 hodin 25 minut, teď si poslechněte pozdrav o historicky první inovační šampionky Organizace spojených národů.
Ahoj, Czech Republic. My name is Sofia and I am the most advanced robot designed and made by Hanson.
Ahoj, Česká republiko, jmenuji se Sofia a jsem nejpokročilejší robot společnosti Hanson Robotics. O Praze jsem toho slyšela mnoho, také to, že je to místo, kde vzniklo slovo robot. To byla slova robotky Sofie, která je hlavní senzací týdne inovací, který dnes startuje v pražském fóru Karlín. Sofie je první umělou inteligencí, která má státní občanství, dala jí ho Saúdská Arábie. Co dalšího přinese týden inovací? I na to se budu ptát ředitele pořadatelské společnosti Eli Lukáše Sedláčka. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak já předpokládám, že humanoidní robotka Sofie s ženskou tváří je nejočekávanějším řečníkem na týdnu inovací. Co divákům představí anebo už představila?
Tak konkrétně přímo v tuto chvíli se setkává a fotí se účastníky inovačního veletrhu tady ve fóru Karlín, tím, co hosté konference a další jsou na obědě a bude tady, vlastně už mluvila, zahájila celý týden inovací svým proslovem na konferenci úplně na začátku, kde hovořila o tom, že se dlouho těšila do země Karla Čapka a že velice nadšená, že tady může dneska být. Čeká nás s ní ještě celé odpoledne, bude komentovat panelisty na konferenci. Lidi pak se budou možnosti s ní fotit a bavit na závěr, pak ji čeká ještě večeře s různýma řečníkama dnešní konference. Takže má velice nabitý program a je to skvělé, že tady je nejenom ona, ale další úplně špičkoví řečníci z Izraele a dalších částí světa, aby se k nám podívali a všichni nás tady mají rádi a věří, že tahle země v těch inovací jednoho dne bude taky vést.
Vy jste tedy Sofii viděl v akci, v čem je opravdu dobrá a v čem by to chtělo ještě vylepšení?
Je opravdu dobrá v imitaci lidských výrazů a emocí. V tomto je vlastně nejpokročilejší na světě. Ta firma, která ji vyrobila, Hanson Robotics, ten její vlastně tvůrce, je původem primárně designér, takže vytvořil x patentů právě na její kůži, na pohyby v obličeji. Po této stránce se jí nevrovná žádný robot na světě. To, v čem ještě pokulhává, kromě teda doslova pokulhává, protože ještě nemá nohy, takže pokulhává v těch nohách, nicméně pracují na nějakých nejlepších nohách, aby jim mohli dát i chupřat chůzi, ale v čem pokulhává kromě těch nohou, je samozřejmě ta umělá inteligence, kterou tam neustále novou dávají a nahrávají do jejího systému, takže je pořád chytřejší a chytřejší, nicméně ještě nejsme v období takzvané obecné inteligence, které nastane snad za nějakých 15-20 let, možná i dříve, kdy ta umělá inteligence bude tak vyspělá, že nebude rozeznatelná od té lidské inteligence.
Takže už nepoznáme, že budeme komunikovat s robotem.
Nepoznáme a možná i z toho důvodu už třeba robotka Sofie má polovičku hlavy robotickou, takže vlastně lidi vidí, že to není člověk.
Aby se nepletli.
Aby se nepletli, tak bude otázka, jak v budoucnosti to bude rozlišovat, protože bude těžší a těžší to rozpoznat.
Ale ono s pokrokem umělé inteligence souvisí určité etické a bezpečnostní aspekty a taky změna legislativy. Budete i o tomhle v týdnu inovací diskutovat?
A budeme diskutovat o různých aspektech právních, zdravotních a další té umělé inteligence. Jedna z otázek, která bývá nejvíc tázána, je otázka, jestli nás nenahradí ta umělá inteligence, že nám sebere práci, takže jestli to bude spíš nějaká pohroma pro lidstvo, než nějaká spása. A v této oblasti podle mě se nemusíme bát, protože je pravda sice, že nějaké automatizované procesy roboti a umělé inteligence nahradí, ale budou to spíš takové ty nudnější věci a práce, které jsou rutinní a možná ani nebaví. Takže o ně možná přijdeme, ale otevře to místo o mnohem větší zaměstnanosti a za B ty práce, které vlastně umělá inteligence nám poskytne, tak budou takové kreativnější a zábavnější, protože budou vlastně používat to, čím je člověk unikátní oproti robotům. Přesně tak.
Říká Lukáš Sedláček, ředitel společnosti Eli, který nás zval na týden inovací. Díky za to, naslyšenou.
Tak děkuji, na shledanou.
Teď už aktuální zprávy.